Bună, prieteni! Urmează să parcurgeți seria mesajelor despre Duhul Sfânt. Aș vrea să vă îndemn să folosiți și ghidul. El însoțește mesajul acesta ca și materialul devoțional și caietul de lucru. Vă voi spune de ce este el atât de important. Meditația este cea care ne întărește în credință și în Cuvântul lui Dumnezeu. Când parcurgeți materialul devoțional și caietul de lucru, veți vedea că materialul urmărește să vă impulsioneze credința și să vă ajute să înțelegeți mai profund acest subiect important. Duhul Sfânt este singura persoană a Trinității care se află efectiv pe pământ. El este Cel care îl revelează, îl glorifică și îl mărește pe Domnul Iisus Hristos. Cu cât îl cunoaște mai bine pe El, cu atât îl cunoaște mai bine pe Iisus. Ghidul vă va ajuta să consolidați în inima voastră Cuvântul lui Dumnezeu pe care îl veți auzi în cursul acesta, ca să puteți începe călătoria minunată a vieții trăite în relație cu Duhul Sfânt. Sper să vă placă această serie de lecții. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Ne aflăm la sediul nostru din Palmer Lake, Colorado, și sunt încântat să am alături câțiva parteneri și prieteni buni. Simt setea lor după învățătură de parcă ar vrea să o absoarbă din mine. Atmosfera e uimitoare. Sunteți minunați. Cred că îmi place să vă privesc fiindcă sunteți plini de Duhul Sfânt. De aceea sunteți atât de frumoși. Amin? Subiectul nostru este Duhul Sfânt. Vă voi spune acum ceva. Ultima perioadă din viața mea a fost cu totul nemaipomenită. Totul a început acum aproximativ o lună. Posteam când am simțit că Duhul Sfânt mi-a spus, citește Cartea Fapte. Ultima oară când postisem, Duhul Sfânt îmi spusese la fel, citește Cartea Fapte. Am zis, ei, bine, ultima oară când am parcurs-o, atenția mi-a fost captată de Apostolul Pavel. Chemarea lui era de a merge la neamuri, însă dragostea lui firească, naturală, l-a făcut să se ducă în fiecare oraș, în sinagogi, la cei de aceeași obârșie cu el. Ca urmare a avut numai necazuri. Iudeii au fost cei care i-au creat cele mai mari probleme. Cu ocazia celor zile de post, Domnul mi-a spus, rămâi la chemarea ta, căci dacă ieși în afara ei, vei avea necazuri. Când am citit de data aceasta cartea, altceva mi-a captat atenția. Am început să observ de la început cum apostolii și credincioșii din Cartea Fapte căutau, interacționau, depindeau și vorbeau despre Duhul Sfânt. Aspectul acesta mi-a sărit în ochi pe tot cuprinsul cărții. Mi-am dat seama că El era o parte vitală a vieții lor și că era implicat în tot ce făceau. Ascultați doar câteva observații din Faptele Apostolilor. Noi suntem martori ai acestor lucruri, ca și Duhul Sfânt. Mai citim, Duhul mi-a spus să plec cu ei. Unul dintre ei a vestit prin Duhul că va fi o foamete mare. Barnaba și Saul, trimiși de Duhul Sfânt, căci ni s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă, au fost opriți de Duhul Sfânt să vestească cuvântul în Asia. Se pregăteau să intre în Bitinia, dar Duhul lui Iisus nu le-a dat voie. Pavel a fost îndemnat de Duhul să propovăduiască. Pavel a fost îndemnat de Duhul să meargă prin Macedonia. Duhul Sfânt mă înștiințează din cetate în cetate. Luați seama, dar la voi înșivă și la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt, episcopi. Ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Pentru ce ți-a umplut Satana inima ca să minți pe Duhul Sfânt? Cum de v-ați înțeles între voi să ispitiți pe Duhul Domnului? Voi întotdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt. Vedeți cât de mult vorbesc aceste versete despre Duhul Sfânt? Mi-a zis atunci, ia stai o clipă, nu prea văd astăzi un asemenea accent pus pe Duhul Sfânt. De ce nu vorbim despre El? Mă urmăriți? Voi face deci niște afirmații directe care cred că trebuie spuse. Mai întâi, nu există viață creștină fără Duhul Sfânt. Fără Duhul Sfânt, creștinismul devine sec, monoton și prozaic. Îndepărtați Duhul Sfânt din biserică și ea va deveni un club social sau o instituție religioasă. Nu există dragoste fără Duhul Sfânt, nu există revelație fără Duhul Sfânt. De fapt, Scriptura devine vătămătoare fără Duhul Sfânt, fiindcă 2 Corinteni, capitolul 3, versetul 6 spune: slova omoară, dar Duhul dă viață. Nu există viziune fără Duhul Sfânt, nu există bucurie fără Duhul Sfânt, nu există pace fără Duhul Sfânt, nu există libertate fără Duhul Sfânt. Pavel spune în 2 Corinteni 3 cu 17: Domnul este Duhul. E interesant ce spune el: Domnul este Duhul și unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia. Stați o clipă. Unde este Duhul Domnului? El este omniprezent. E pretutindeni. Trebuie de să înțelegem mai bine despre ce este vorba în text. O traducere mai bună a acestui verset va fi: oriunde e Duhul Domnului, acolo este libertate. Duhul Sfânt nu este lăsat să fie domn. Ce înseamnă că este domn? Că are autoritate supremă. El nu este lăsat să fie domn în orice casă, în viața fiecărui creștin sau în orice biserică. Dacă nu-i îngăduiți să fie domn, nu aveți libertate. Ajungeți să duceți o viață uscată, vă pierdeți bucuria, vă pierdeți tihna, nu mai aveți pasiune pentru viață. Am 50 și ceva de ani, nu vine să cred că am spus asta, dar sunt la fel de plin de pasiune pentru viață ca atunci când a fost umplut cu Duhul Sfânt, la 19 ani, în iunie 1979. Acum puteți să ocotiți câți ani am. Scopul acestei învățături este de a vă face cunoștință cu persoana Duhului Sfânt. S-ar putea scrie cărți întregi despre ea. Aș putea predica săptămâni în șir despre Duhul Sfânt. Vă imaginați cum ar fi să încerc să vă descriu pe Lisa Bivier în 4 sesiuni? Ar fi imposibil. Sunt căsătorit de 30 de ani cu această femeie uimitoare și pot să vă spun ceva. Încă învăț și descoper zilnic mai multe despre ea, despre personalitatea și felul ei de a fi. Cu niciun chip nu v-aș putea o descrie în doar 4 sesiuni, dar v-aș putea o prezenta. V-aș putea spune cum să o abordați, cum să interacționați, cum să o ascultați și cum să lucrați cu ea. Vă pot oferi un punct de pornire, dar nu vă pot spune totul despre ea. Dacă așteptați să vă spun totul despre Duhul Sfânt în aceste sesiuni, luați-vă gândul. Lisa are doar 30 de ani de conviețuire cu mine. El este din veșnicie în veșnicie. Existența lui e ceva mai lungă decât a ei, nu-i așa? Iată greșeala tragică a tuturor creștinilor. Au încercat să studieze și să înțeleagă lucrarea Duhului fără să îl cunoască pe el îndeaproape, ca persoană. Faceți o mare greșeală când procedați așa. Așadar, trebuie să lămurim pentru noi înșine dacă Duhul Sfânt e o persoană divină, una infinită în sfințenie, înțelepciune și putere, dar totodată minunat de blândă, sensibilă și plină de compasiune, vrednică să primească dragostea, adorarea, credința și consacrarea noastră deplină. Sau Duhul Sfânt e doar o influență care emană din Dumnezeu? E o putere divină, mistică, asemănătoare conceptului de spirit, de generozitate sau, mai știu eu, a spiritului democrației. A doua perspectivă e imatură, superficială și chiar ocultă, deschizând calea mândriei spirituale, întrucât, crezând astfel, putem ajunge să ne credem superiori altor creștini și să-i privim de sus. Însă, dacă înțelegem că Duhul Sfânt e infinit în măreție, slavă, splendoare, putere, înțelepciune și sfințenie, și că El ca persoană a consimțit cu Tatăl și Fiul să vină și să locuiască în noi pentru a ne oferi o viață bună, atunci, aceasta ne face să ne plecăm în fața Lui și să rămânem smeriți. Știți ce spun cei care îl văd pe Dumnezeu doar ca pe o influență, ca pe o entitate divină? Vreau mai mult din Duhul Sfânt. Oamenii care înțeleg că El este o persoană minunată și totodată plină de putere spun: cum mă pot dărui eu mai mult Lui? Când credeți astfel, nu veți suferi de mândrie spirituală, părându-vi se că aveți mai mult din cineva. Veți spune, cum mă pot dărui eu mai mult acestui minunat Creator? Puteți spune, amin? Unii îl percep pe Duhul Sfânt ca pe o influență, nu ca pe o persoană, fiindcă folosesc pentru el pronumele care denumește obiecte. Nu cel folosit pentru persoane. Vorbesc despre Duhul Sfânt ca despre un obiect. Dacă aș avea câte un dolar pentru fiecare dată când am auzit această exprimare de când slujesc Domnului, pentru fiecare dată când am auzit creștinii referindu-se la Duhul Sfânt ca la un obiect, aș fi tare bogat. Mulți îl văd pe Duhul Sfânt ca pe o entitate sfântă, nu ca pe acela care e nespus de sfânt și care vrea să le fie prietenul cel mai apropiat. Dacă oamenii ar medita la Scriptură, dacă ar citi-o și ar lăsa-o să le vorbească, ar înțelege că Duhul Sfânt are rațiune. Romanii 8,27 citim despre năzuința Duhului. Ar descoperi că Duhul Sfânt are voință proprie. 1 Corinteni 12,11 vedem că El își împarte darurile cum voiește. El are și emoții. Citim despre dragostea și bucuria Lui în Roman 15, Galateni 5,22, Efeseni 4,30. Textul Scripturii spune că El mângâie, El vorbește. Ba chiar o face lămurit, vorbește cu claritate. 1 Timotei 4,1. El ne învață. Eu nu cunosc profesori muți. Cunoașteți voi? Profesorii trebuie să poată comunica, nu-i așa? Duhul Sfânt poate fi mâhnit, el poate fi întristat sau îndurerat. Efeseni 4,30. El poate fi batjocorit. Evrei 10,29. Poate cunoaște împotrivire din partea oamenilor. Fapte 7,51. El poate fi mințit. Care e prima imagine cu care asociem Duhul Sfânt? Cea a unui porumbel. De ce? Fiindcă în toate cele patru evanghelii citim că Duhul Sfânt s-a coborât asupra lui Iisus în chip de porumbel. Dar pot adăuga ceva aici? Nu facem noi afirmații de felul aleargă ca vântul sau e puternic precum un taur? Înseamnă aceasta că oamenii la care ne referim sunt tot una cu vântul sau cu un patruped? Nu, în niciun caz. Unii vor spune, dar Duhul Sfânt a fost reprezentat sub forma flăcărilor din fața tronului lui Dumnezeu. În Biblie mai găsim scris, am văzut stând în picioare un miel, părea junghiat. Așa l-a descris Ioan pe Iisus. Iar Iisus cu siguranță nu este un patruped, Iisus nu este un miel, așa cum Duhul Sfânt nu este un foc mistic ce arde în fața tronului divin. Mă urmăriți? Cine este atunci Duhul Sfânt? Este a treia persoană a Dumnezeirii. Geneza 1 cu 26 spune, apoi Dumnezeu a zis, să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Dumnezeu nu a spus să fac om, ci să facem om. Dacă priviți în fapte 10 cu 38, veți vedea că Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt identificați fiecare în mod distinct. Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Iisus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine și vindeca pe toți cei ce erau apăsați de diavolul. Dumnezeu Tatăl l-a uns pe Iisus cu Duhul Sfânt. Îi vedem pe toți trei în același pasaj. Când Iisus a fost botezat în Iordan, cei trei s-au manifestat ca persoane distincte. Domnul Iisus a fost botezat de Ioan. Când a ieșit din apă, Duhul a coborât peste el în chip de porumbel, iar glasul Tatălui s-a auzit din cer. Acesta este Fiul meu preiubit, în care îmi găsesc plăcerea. Sunt deci trei persoane distincte, dar un singur Dumnezeu, fiindcă Deuteronom 6,4 spune, ascultă Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Dacă priviți în Romani 3,30, iată ce spune textul, Dumnezeu este unul singur. Tu crezi că Dumnezeu este unul și bine faci. Un exemplu care vă va ajuta să înțelegeți ideea este cel al apei. Câți dintre voi știu că apa se poate găsi în trei stări diferite? Este vorba de cea gazoasă, lichidă și solidă, gheața. Însă toate trei au aceeași structură moleculară. Sunt trei forme diferite ale aceluiași element. Tot așa este și cu Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Amin?
Îți dorești mai multe învățături dinamice prezentate de John și Lisa Bivier? Dacă tu sau vreun prieten vorbiți o limbă străină, accesați cloudlibrary.org. Selectați limba pe care o vorbiți. Selectați resursa dorită din bibliotecă. Cărți electronice, tot curriculum de învățătură, sesiuni video, sesiuni audio. Înregistrați-vă pentru a primi noutăți. Învățați mai multe la cloudlibrary.org.
Duhul Sfânt este prima persoană a Trinității care e menționată în Biblie. Geneza 1. La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Ce spune versetul următor? Pământul era pustiu și gol. Peste fața adâncului de ape era întuneric și Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. Duhul Sfânt apare chiar din Geneza 1:2. Cine este, deci, Duhul Sfânt? Trebuie să punem această întrebare. El este persoana cea mai uimitoare, frumoasă, bună, blândă, sensibilă și puternică de pe fața pământului. Poate veți întreba, de pe fața pământului? Da, de pe fața pământului. Trebuie să înțelegeți că Tatăl nu se află aici pe pământ. El șade pe tronul său din ceruri. Nici Iisus nu este aici pe pământ. Aud mereu oameni care spun, Iisus e în inima mea. El șade la dreapta lui Dumnezeu. Iar îngerul a spus în mod specific în Fapte 1:9-11, pe când se uitau ei ucenicii, el s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns din ochii lor. Li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb și au zis, bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Cu alte cuvinte, se va întoarce printre noi. S-a întors el deja? Nu. Există o mică minoritate care cred că el a revenit deja. Își duc viacul prin locuri ciudate, dar Iisus nu s-a întors încă pe nori. Aceasta înseamnă că Iisus e la dreapta Tatălui în ceruri. Când Ștefan era ucis cu pietre, a văzut slava lui Dumnezeu și pe Iisus stând în picioare la dreapta Tatălui. Îmi place felul în care s-a ridicat Iisus întâmpinând martirul care venea acasă. Îmi place mult imaginea aceasta. Dar Iisus e în cer de vreo 2000 de ani. El nu e aici. Oricât ați spune voi că în inima voastră Duhul Sfânt este acolo, Duhul lui Iisus Hristos, fiindcă El este numit Duhul lui Dumnezeu Tatăl. În Matei 10:20, Iisus a spus, nu voi veți vorbi, ci Duhul Tatălui vostru va vorbi în voi. Știți cine vorbește chiar acum prin mine? Duhul Tatălui meu. Chiar înainte de înregistrarea aceasta, am fost aici în sală și am încercat să predic mesajul. Oricare ați încercat să faceți lucrul ăsta înainte, știți cât de greu e. E oribil. Nu pot să predic. Apoi, dintr-o dată, ce se întâmplă? Duhul Tatălui meu vine peste mine și încep să rostesc mesajul lui Dumnezeu. Îl iubesc așa mult. Nu m-a lăsat niciodată fără resurse. Nu m-a lăsat niciodată să însetez. El nu ne părăsește și nu ne uită vreodată. El este Duhul lui Dumnezeu Fiul. Duhul Sfânt este Duhul lui Dumnezeu Fiul. Știu că lucrul acesta se va întoarce spre mântuirea mea prin rugăciunile voastre și prin ajutorul Duhului lui Iisus Hristos. Filipeni 1:19. Cum lucrează cei trei împreună? Ei bine, în 1 Corinteni 12, de la 5 la 7, zărim un crâmpei al acestei imagini. Citim acolo, sunt felurite slujbe, dar este același Domn, acela este Iisus. Sunt felurite lucrări, dar este același Dumnezeu care lucrează totul în toți. Acela este Dumnezeu Tatăl și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. Vedeți așadar ce ne arată acest pasaj. Ne oferă o imagine a conlucrării celor trei. Tatăl este cel care conduce. Citiți versetul 6. El ia inițiativa. Fiul e cel care administrează, iar Duhul Sfânt e cel prin care are loc manifestarea. Ca să înțelegeți mai bine ideea, să spunem că ați vrea să construiți o casă. În cazul acesta ce se întâmplă? Avem un arhitect, un șef de echipă și muncitorii care construiesc efectiv casa, nu-i așa? În ilustrația aceasta, simplă, dar funcțională, Dumnezeu Tatăl este arhitectul, Iisus este maestrul, iar Duhul Sfânt reprezintă lucrătorii care construiesc efectiv casa. El este cel prin care a luat ființă creația. Iisus a spus în Matei 12:28, dacă eu scot afară dracii cu Duhul lui Dumnezeu. Ați auzit? Dacă eu scot afară dracii cu Duhul lui Dumnezeu, dar Evanghelia după Luca redă cuvintele lui Iisus astfel, dacă eu scot dracii cu degetul lui Dumnezeu. Despre aceeași situație, Matei scrie Duhul lui Dumnezeu, iar Luca degetul lui Dumnezeu. Așadar, Duhul Sfânt este degetul lui Dumnezeu. E important să înțelegeți următorul fapt. Grecii scriau totdeauna ținând cont de formă. Gândiți-vă numai la statuile lor și la toate celelalte. Scriitorii evrei se gândeau întotdeauna la funcție. Iată de ce textul nu folosește cu privire la Duhul Sfânt cuvântul deget. E ca și cum aș încerca să vă comunic vouă cum este Duhul Sfânt. Mâna mea acționează așa cum îi dictează capul. Duhul Sfânt este înfățișat de degetul, mâna, brațul lui Dumnezeu. Domnul și-a izbăvit poporul cu mână tare și cu braț întins, l-a izbăvit prin Duhul lui. Priviți în Psalmul 8:3, când privesc cerurile, lucrarea mâinilor tale, a degetelor tale, luna și stelele pe care le-ai făcut. Deci Duhul Sfânt este Cel care a așezat stelele pe orbita lor. El a pus luna și pământul la locul lor, fiindcă textul spune, luna și stelele pe care le-ai făcut. Deci El este Cel prin care a luat ființă toată creația, de aceea se mișca El deasupra apelor, așteptând ca arhitectul să ia inițiativa, iar Fiul să o ducă mai departe, fiindcă Iisus este Cuvântul lui Dumnezeu. Astfel, când Dumnezeu a zis să fie lumină, Fiul a preluat și i-a spus Tatăl să facă, iar Duhul a transpus sarcina în realitate. Îmi place mult conlucrarea aceasta, e nemaipomenită. Unul dintre versetele mele preferate despre Duhul Sfânt este Isaia 40:12. Cine, gândiți-vă numai, cine a măsurat apele cu mâna lui, a ținut oceanul în palmă? Închipuiți-vă, Dumnezeu a ținut întregul ocean în palma lui. Cine a măsurat cerurile cu palma, cu degetele lui? Vedem că Duhul Sfânt este descris aici potrivit cu funcția sa. Cine a cântărit munții cu cântarul și dealurile cu cumbână? Cine a cercetat Duhul Domnului? Și cine l-a luminat cu sfaturile lui? Cu cine s-a sfătuit el ca să ia învățătură? Cine l-a învățat calea dreptății? A avut el vreodată nevoie de povața cuiva? Are nevoie de îndrumare cu privire la ceea ce este bine? Cine l-a învățat înțelepciunea și i-a făcut cunoscut calea priceperii? Iată, neamurile sunt ca o picătură de apă din vadră, sunt ca praful pe o cumbănă. El ridică ostroavele ca pe un bob de nisip. Acesta este Duhul Domnului. Vedeți cât de puternic este El? Îi înțelegeți măreția? Vă amintiți când a spus că El a hotărât împreună cu Tatăl și cu Fiul să vină și să locuiască în noi? Iar faptul acesta ne face să ne smerim înaintea Lui. Amin? În legătură cu crearea omenirii, Geneza 2:7 spune, Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viață și omul s-a făcut astfel un suflet viu. Cine a făcut aceasta? Duhul Sfânt. De unde știu? Fiindcă Iov spune, Duhul lui Dumnezeu m-a făcut și suflarea celui atotputernic îmi dă viață. El este Cel care a suflat peste Adam, dându-i viață. Și nu doar peste Adam, ci peste fiecare dintre noi, căci Psalmul 139:13 spune, Tu mi-ai întocmit rărunchii, Tu m-ai țesut în pântecele mamei mele. De fapt, Duhul lui Dumnezeu a plămădit tot ce avem. Proverbe 26:10 spune, Dumnezeul cel mare care a întocmit totul. El a dus la îndeplinire dorința creatoare a Tatălui. Așadar, Duhul Sfânt este Dumnezeu. Cum este El numit? Care sunt numele folosite pentru El în Scriptură? El este numit Duhul Sfânt de 96 de ori în Biblie. E numit Duhul Domnului de 28 de ori, numit Duhul lui Dumnezeu de 26 de ori, este numit Duhul cel Veșnic, e numit Ajutorul, e numit Mângăietorul, e numit Cel Sfânt, e numit Domnul, e numit Duhul Adevărului, e numit Duhul lui Hristos, Duh de Sfat, Duhul Tatălui, Duhul Fricii de Domnul, Duhul Slavei, Duhul Harului. E numit Duhul lui Iisus Hristos, Duhul Judecății, Duhul Nimicirii, Duh de Cunoștință, Duhul Vieții, Duhul Dragostei, Duh de Tărie, Duh de Putere, Duhul Prorociei, Duh de Descoperire, Duhul Minții Sănătoase, Duh de Pricepere, Duhul Sfințeniei. Îmi plac numele acestea. Duhul Dumnezeului cel Sfânt. Iisus a depins de Duhul Sfânt. El a fost conceput prin Duhul. A fost învățat de Duhul Sfânt. A fost împuternicit de El. Nu a făptuit nicio minune până a fost botezat de Duhul Sfânt la Iordan, fiindcă în Ioan ni se spune că prima lui minune a avut loc la nunta din Cana. După ce a fost botezat, Duhul Sfânt a venit peste el. Iisus a fost călăuzit de Duhul. El nu a spus decât ce îl auzea pe Duhul spunând, Ioan 14:10, cuvintele pe care vi le spun eu nu le spun de la mine, ci Tatăl care locuiește în mine, El face aceste lucrări ale Lui. Observați că Iisus n-a zis Tatăl din ceruri, ci Tatăl care locuiește în mine. Asta e clipă, John. Stai o clipă. Vrei să spui că se referea la Duhul Sfânt ca la Tatăl său? Priviți ce i-a spus îngerul lui Iosif. Nu te teme să iei la tine pe Maria, nevastă ta, căci ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. De ce nu l-ar fi numit Duhul Tatălui meu? Iisus și Duhul Sfânt au lucrat împreună în unitate când Iisus a fost pe pământ. De fapt, Iisus a spus, Fiul nu poate face nimic de la sine. Dacă Iisus a avut nevoie de acest parteneriat continuu cu Duhul Sfânt pentru a-și împlini misiunea divină, cu cât mai mult avem noi nevoie de împuternicirea Duhului pentru a ne îndeplini misiunea? Nimeni nu-L cunoaște pe Duhul Sfânt mai bine decât Iisus. Trebuie de să privim la Iisus pentru a înțelege cum să interacționăm cu această persoană uimitoare a Trinității. Iisus spune în Ioan 14, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în viac. Și anume, Duhul adevărului pe care lumea nu-l poate primi. Un necredincios nu-l poate primi, pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște, dar voi îl cunoașteți, căci rămâne cu voi și va fi în voi. Nu vă voi lăsa orfani, mă voi întoarce la voi. Sunt atât de multe adevăruri prețioase aici, dar Iisus a spus mai întâi, dacă mă iubiți, veți păzi poruncele mele. Nu e interesant? Înainte de cuvintele acestea a vorbit despre Duhul Sfânt și ascultarea de El, despre domnia și cuvântul Lui. E interesant că Petru spune în Fapte 5:32, noi suntem martori ai acestor lucruri ca și Duhul Sfânt pe care l-a dat Dumnezeu celor ce ascultă de El. Ce ar fi să vorbim despre subiectul acesta? Dumnezeu dă Duhul Sfânt celor ce-L ascultă. Observați că Iisus a spus despre Tatăl, El vă va da un alt mângâietor. Priviți la cuvântul alt. În greacă există două cuvinte traduse în Noul Testament prin altul. Acestea sunt heteros și alos. Heteros înseamnă altul de o natură diferită. Alos înseamnă altul de aceeași natură. Întrebarea pe care trebuie să ne punem este următoarea. La care dintre sensuri se referă Iisus? Dați-mi voie să mă asigur că ați înțeles. David, vină încoace. Iată-l pe David. Dacă îi dau un măr, el îl mănâncă, iar eu îl întreb, David, mai vrei unul? Dacă îi dau înapoi o portocală, i-am oferit tot un fruct, dar e de alt fel. Dacă îi dau un alt măr, a primit același fel de fruct. Portocala ar corespunde cuvântului heteros, mărul ar corespunde termenului alos. Ce cuvânt folosește Iisus? El folosește cuvântul alos. El spune, deci Duhul Sfânt va fi întocmai ca mine, identic cu mine. El vorbește despre un alt mângâietor, repetați cuvântul acesta, ajutor, termenul grecesc este paracletos. E interesant că acest cuvânt e folosit pentru a-L descrie pe Iisus în Ioan 2, avem la Tatăl un mijlocitor. Terminul descrie funcția lui Iisus de paracletos. Ce înseamnă oare acest cuvânt grecesc, paracletos? El era folosit pentru a descrie un avocat care pleda cauza cuiva. Terminul avea și sensul de sfătuitor sau instructor personal. Cuvântul paracletos poate fi împărțit în două, para și kaleo. Para înseamnă foarte aproape, alăturea. Pavel a folosit acest cuvânt pentru a descrie relația lui cu Timotei. Nimeni nu a fost mai aproape de Pavel decât Timotei. Apostolul a folosit cuvântul pentru a surprinde apropierea lui de Timotei. Mă urmăriți? Soția mea, Lisa, este para față de mine. Nimeni nu mi-e mai apropiat pe fața pământului decât Lisa Bivier. Aș folosi cuvântul acesta pentru a-mi descrie relația cu ea. Kaleo înseamnă a face semn cuiva să vină sau a chema. Cuvântul e folosit deseori în Scriptură când apostolii își descriu chemarea. De exemplu, când Pavel spunea, sunt chemat să fiu apostolul neamurilor. Mă urmăriți? Termenul chemare emană ideea destinului și a permanenței. Dacă punem la oaltă cele două cuvinte, știți ce ne spune Iisus? Că Duhul Sfânt este chemat să fie permanent alături de noi, să ne îndrume în umblarea cu Dumnezeu. Aceasta este chemarea și sarcina Lui, pe care o îndeplinește necurmat, fiindcă Iisus a spus despre Duhul Sfânt că rămâne cu noi în viac, nu ne va lăsa și nu ne va părăsi. Nu e minunat? Mesajul lui Iisus era, după cum am fost eu alături de voi, întocmai așa va fi și El. Aud deseori oameni spunând, dacă aș fi trăit și eu în vremea lui Iisus, i-aș fi pus atâtea întrebări. De ce nu îi puneți Duhului Sfânt aceste întrebări? Credeți că El este doar o entitate? Credeți că este doar o influență care procede de la Dumnezeu? Sau credeți că El este o persoană? Dacă îl considerați o persoană, îi veți pune întrebări conștienți de faptul că El este atotștiutor. Am spus deja și repet următorul fapt. Cred că Duhul Sfânt este una dintre persoanele cele mai nebăgate în seamă în biserică. De câte ori mergem la biserică și El nici nu e pomenit. De câte ori creștinii nu spun cât e ziua de lungă o vorbă celui care e chemat să pășească mereu alături de ei. Iisus a făcut următoarea afirmație surprinzătoare în Ioan 16:7. Totuși vă spun adevărul. Opriți-vă și gândiți-vă la aceste cuvinte. Iisus fusese cu ucenicii 3 ani și jumătate, iar tot ce le spusese vreodată se împlinise întocmai. A spus vântului să se oprească, iar vântul s-a oprit. A zis, veți găsi un măgăruș acolo și fără ajutorul lui eBay sau Craigslist, le-a spus cu precizie unde să găsească măgărușul. Știa că printre ei lui se număra și un hoț, a spus-o și așa a fost, le-a spus ce urma să îi se întâmple în Ierusalim, că va fi dat de bătrânii norodului pe mâna păcătoșilor. Tot ce a spus s-a împlinit. Atunci, de ce a trebuit să-și preceadă cuvintele după 3 ani și jumătate cu afirmația, vă spun adevărul? Ce urma să le spună ucenicilor era atât de neașteptat, încât trebuia să se asigure că îl înțelegeau și că știau că acesta era adevărul. A fost nevoie ca cel care nu mințise niciodată și care nu poate minți să zică, trebuie să vă spun adevărul. Totuși, vă spun adevărul, vă este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, mângâietorul nu va veni la voi, dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Îmi place și mai mult versiunea New Living Translation. Iisus spune, este cel mai bine pentru voi să mă duc. De ce este cel mai bine pentru noi că Iisus a plecat? De ce? Gândiți-vă puțin. Dacă Iisus ar fi rămas, nu am avea timp să-i vorbim și nici el să ne întâlnească. Ar trebui să luăm un avion până la Tel Aviv, să închiriem o mașină și să mergem până în Galileea. Iisus n-ar fi greu de găsit acolo, fiindcă ar fi înconjurat de mii de oameni care aștepta cu toții să le vină rândul să-i pună întrebarea lor. Apoi Iisus ar mai trebui să și doarmă și să mănânce, iar mai rămâne deci vreo 14 ore pe zi pentru noi, iar oamenii ar veni cu grămadă să stea de vorbă cu El. Dar când ne gândim la Duhul Sfânt, El este întocmai ca Iisus, ne învață ca El. Ne descoperă lucrurile lui Dumnezeu ca și Iisus, iar Duhul Sfânt nu are nevoie de somn. Nu are nevoie de hrană, poate purta 10.000 de conversații diferite deodată cu 10.000 de oameni. De aceea a spus Iisus, vă este de folos să mă duc. În sesiunea următoare vom vorbi despre relația strânsă cu acest Dumnezeu minunat.